Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju. Pop-up.
Stigao nam je novi pop-up ovog puta u nešto malo drugačijem formatu, zato što ću danas tu biti samo ja sa vama. Marko vredno radi na novim prilozima koje će nam doneti sljedeće nedelje, ali bez obzira što nije trenutno tu, siguran sam da će vam biti ništa manje zanimljivo kao i ranijih puta. Spremili smo svašta nešto zanimljivo za vas, bavili smo se onako dosta filmskim temama, pa tako imamo jednu priču o Oskarima, pošto se sada sve sleglo, pa da vidimo malo kako je to sve prošlo, da li je baš prošlo u najboljem redu. Također imamo priču o novom Batmanu sa Robertom Pattinsonom. On je izašao početkom marta u bioskopima, međutim, da li je zadovoljio očekivanja fanova Batmana. I imamo jedan prilog o Jasersteinu. Jasersten je imao radionice sa mladima u okviru programskog luka Budućnost Europe, Europske predstavnice kulture, pa smo s njim malo porazgovarali o tome, tako da vas očekuje svašta nešto zanimljivo. Pored toga, naravno, i mnogo dobre muzike, tako da ne mrdite nigde, ostanite sa nama.
Yeah.
okviru programskog luka Europske predstavnice kulture Budućnost Evrope realizuje se projekat Biti taj lik. U okviru ovog projekta Mina Ninić-Jasterštajn radio je sa decom i mladima koji su kroz kreativne radionice edukativnog karaktera mogli da uče o empatiji i kako je to biti u koži nekog drugog. Pored toga ruši se i stereotipni prikaz marginalizovanih grupa kao što su Romi, LGBT populacija i osobe sa invaliditetom. Finalni rezultat biće premijerno prikazan u formi 6 skeča od 9. aprila u Reni Cineplex, a o ovome smo razgovarili sa Jasterštajnom.
Ovaj projekat Biti taj lik se nastavlja, koliko sam ja video na prethodi Nemoj biti taj lik, gde se govorilo o tome kakvi ne treba da budemo, da kažemo. Ovde se, pretpostavljam, fokus stavlja na to kako je biti neki lik, odnosno neko drugi, pa... Jel možeš ti nešto više da mi kažeš o samom projektu?
Naš prethodni serijal Nemoj biti taj lik se fokusira na taj neki bonton i na način ponašanja u određenim situacijama. Ovo se zove Biti taj lik, s razlogom je biti, a ne budi. Mi smo tu da namećemo kako treba da postupiš u nekoj situaciji, pošto nam je jasno da ne treba generalizovati, uvek zavisi od same situacije ili osobe, zato se Biti taj lik baš fokusira na to, a to je na druge perspektive, na samo reč empatija, šta sve stoji uz tu empatiju, kako je to biti učenik, biti profesor, biti roditelj, biti poznanik, novi u razredu, simpatija, prijatelj, i kroz ovih 9 meseci, a i više, smo kroz radionice baš prolazili kroz sve te različite perspektive.
A tu sam, koliko sam video, i razbijaju se neki stereotipi marginalizovanih grupa.
Pre nego što smo išta uzeli da snimimo, da pišemo originalnu muziku, snimamo skečeve, pišemo scenarija, bilo nam je izuzetno važno da sa tom grupom mladih koje smo izabrali kroz audiciju prođemo kroz sve te teme koje obrađujemo sa stručnjacima, zato smo imali predavanje, radionice na temu samopouzdanja, inkluzije, empatije, improvizacije, i nekako smo imali taj team building, i samo edukaciju koja je svima nama bila potrebna kako bismo na neki pravilni način pristupili i ne sad bili inkluzivnije radi neke inkluzije da imamo pa da štikliramo, već da nam bude jasnija neka tema, a ne samo da gledamo iz svoje neke perspektive.
A da li je nekako lakše edukovati mladi i približiti ih tim stvarima, tim temama kroz neformalni vid obrazovanja?
Mogu samo da kažem da je ovo za mene bilo kompletno novo iskustvo. Ja sam do sada imao iskustvo u snimanju skečeva, filmski setovi, kako izgleda audicija da radiš sa glumcima, sa muzičarima, sa talentom. Ovde smo imali pravo neko iskustvo i sa jedne i sa druge strane, baš što se tiče toga nekog neformalnog obrazovanja, da kažem van nastavna aktivnost, gde se mi pre svega svi upoznajemo kao ljudi i jednaki smo na svim tim radionicama. Gledali smo da od samog starta nemamo sad tu neku razliku, i mi smo predavači, vi ste polaznice radionice, naša reč važi, vaša malo manje. Nego smo gledali da non stop imamo iskrenu komunikaciju s njima, i ono što su oni nas naučili je jednako važno onoga što smo mi njih isto u tom nekom procesu. Jeste lakše sa njima komunicirati pošto jesu otvoreniji za takav razgovor, ali ne bi opet ni to generalizovao, nego mi je drago da postoji prostor gde se i njihov glas čuje, i glas i starije generacije i mlađe.
S obzirom su to kreativne radionice edukativnog sadržaja, i video sam da piše da će mladi tu moći da nauče veštine, pa kakve veštine su oni tu imali priliku da nauče?
Imali smo fantastična predavanja baš o tim nekim tehnikama u komunikaciji, evo recimo sama asertivna komunikacija, kako da iskažemo svoj stav, mišljenje bez toga da uvredimo, povredimo sagovornika, da kažemo ono što je nama na pameti, a da opet izvučemo neki rezultat iz svega toga. Ti neki načini komunikacije, onda tehnike i vežbe koje naravno variraju, neće svakome svaka vežba odgovarati, ali zato smo tu da izučimo što više njih, vezano za samo anksioznost ili overthinkovanje, koja je to naša neka svakodnevnica. Dakle, gledali smo da se fokusiramo više na te neke stvari koje će njima inače pomoći i kasnije u nekoj daljoj komunikaciji.
Da, sad to sve ono što su oni naučili će biti prikazano kroz te skečeve 9. aprila. Možeš nešto više kažeš o tome kako će to izgledati, da li će biti nešto slično poput onoga što smo mogli da vidimo u Nemoj biti taj lik?
Teško je sumirati sve ovo što smo radili skoro godinu dana, da to prikažemo u video formatu, ali nadam se da ćete prepoznati makar deo toga što smo radili, da će se to videti i na platnu i da će se čuti. Biće kasnije dostupno i na YouTube-u za sve ostale. Ovo je to premijera da obeležimo sve to što smo radili, ali opet kažem, teško je sve to sumirati i predstaviti. Meni je mnogo draži sam taj rezultat koji stoji iza svih tih naših radionica i što će svi ovi mladi kasnije svojim angažmanom postići.
Premijera 6 skečeva održat će se 9. aprila u Areni Cineplex, a ulaz će biti besplatan. Pored toga, publika će dan posle 10. aprila imati priliku da premijerno pogleda podcast emisije u kojima polaznici predavači pričaju o radionicama i iskustvu koje su im one donele.
Talking about the outside, and we don't care about
Filmovi, crveni tepih, glamurozne toalete, veliki broj poznatih glumaca na jednom mestu. Sve su to bili razlozi da se do ranih jutarnjih sati prate prenosi dodale najprestižnije filmske nagrade na svetu, Oscar. Gledanost prenosa, međutim, već godinama pada, a mi smo istraživali zbog čega je to tako.
Prenos ceremonije dodele Oscara iz godine u godinu privlači sve manje broj ljudi. Prošle godine je, na primjer, zabeležena najmanja gledanost ovog prenosa u istoriji. Sa oko 43 miliona gledalaca u Americi 2014. godine, brojevi su spali na samo 9,85 miliona te 2021. godine, što je skoro 4 puta manje. Ove godine se ipak digla prašina oko Oscara, ali ne zbog filmova, već zbog šamaranja voditelja Chrisa Rocka od strane glumca Will Smitha. Kako navodi autor filmskog bloga Deda Milorad, Milorad Milovanović, poraz je što se prestižni filmski događaj pretvorio u reality.
Naročito je počeo pad da im se događa za vreme pandemije, što je vrlo logično, na tom što filmska industrija za vreme pandemije bila u ozbiljnom problemu. Sve rejting je sve zavisi od oglašivača, dakle ako što je gledano seća, oglašivači će više platiti. Prema tome oni su se stvarno potrudili da privuku publiku, međutim nažalost kada publika više nije zainteresovana, filmska industrija je nekako u zapečku, streaming servisi serija su preuzele primat i ove nažalost sve manje dobri priča u filmu. To je mislim i dokaz, nominovani filmovi su svi manje više u kategoriji najbolji film bili Mlaka voda.
Filmski kritičar Đorđe Bajić kaže da je očigledno da ljude sve manje zanima glamur koji Oscar i Hollywood nude, ili su to bar ranije činili.
Ni Hollywood više nije ono što je nekad bio. Zaista, ranijih godina, ajde da se vratimo i u 90. i da se vratimo i pre toga, Oscar je zaista bio onako baš veliki neki događaj. To je bilo nešto zaista posebno. Čini mi se da se to sad polako krnjilo i da smo došli u jednu situaciju da od jednog prvorazrednog događaja Oscar je postao, eto, nešto što može i ne mora. A to je možda nešto i najgore što ovaj jednu manifestaciju može da zadesi. A to je znači da više ne bude ona ono što će da diktira, nego da ona sledi neke trendovi, da pokušava da se prilagodi.
Činjenica je da iz godine u godinu sve više prostora dobijaju mali, indie filmovi, koji ne prolaze dobro na blagajnama bioskopa, ali imaju podršku kritičara. Publika se sve više okrenula streaming servisima, dok se u bioskopima najviše prate blockbusteri poput Marvelovih i DC-evih naslova, podsjeća Milorad Milovanović.
Zato su oni hteli to je bilo 2018. godine, bio predlog da se uvede kategorija popularnih filmi. To za vreme pandemije je sad tu odličan pokazatelj. Dakle, bioskop isključivo sada funkcionišu zahvaljujući blockbusterima. Film koji je ove godine osvojio Oscar je film sa streaming servisa i onda je kojim slučajem da nije, na primjer, bilo pandemije, da je bio prikazan u bioskopu, on ne bi mogao ni na koji način finansijski da se takmiči, na primjer, sa Spider-Manom koji se pojavio ove godine. Hollywood se manje više uvek svodio na zaradu. Ima je to nekako najbitnije.
Najveći oscarovski hitovi u poslednje vreme su, čini se, filmovi nastali van engleskog govornog područja. Pitanje je koliko bi ljudi pogledalo, na primjer, Parazita, Bong Joon-hoa, koji je 2020. godine dobio Oscara za najbolji film.
Ove godine je bio to film Povezi me, Drive My Car, koji je eto bio tu među tih 10 nominovan u toj konkurenciji, ali vole Amerikanci naročito u posljednje vreme da ubace poneki film iz ne engleskog govornog područja. Ni Amerikanci nisu sigurni šta oni zapravo tim Oscarom hoće. Da li hoće znači da naprave nagradu koja se dodeljuje najboljem američkom filmu, to je najboljem filmu na engleskom, ili sada da šire tu priču, da postanu kao neka nagrada za sve. S druge strane, postoji i ova kategorija, znači film van engleskog govornog područja koja se dodeljuje. Ona sad, neću da kažem da je izgubila potpuno na važnosti, ali jeste dovedena negde u pitanje sada.
Ni bioskopi, ni Oscar neće umreti, ali je pitanje kako će se prilagoditi novim trendovima koje predvode pre svega streaming servisi. I ove godine najviše nominacije imao Netflixov film Moć psa. Doduše, na kraju je ostao kratkih rukava i od 12 mogućih osvojio samo jednog Oscara.
Should've never gone to Hollywood, they find you to time you, say you're the best they've ever seen. You should have never trusted Hollywood.
Početkom marta u bioskope stigao The Batman, reboot filmske franšize jednog od najpopularnijih superheroja. Nakon veoma uspješne trilogije The Dark Knight Christopher Nolana, imali smo pomalo zaboravljanog Batmana sa Ben Affleckom. DC Universe je restartovao franšizu sa Robertom Pattinsonom u glavnoj ulozi, a da li je novi naslov ispunio očekivanja, saznajte u narednom prilogu. The The Dark Knight, trilogija Christopher Nolana sa Christian Baleom u glavnoj ulozi, postavila je visoke standarde, ne samo kada je Batman u pitanju, već i generalno filmovi o superherojima. Zaradila je preko 2,4 milijarde dolara i ocenjena je kao jedna od najboljih trilogija svih vremena. Tu su i dva Oscara, za najbolju sporednu ulogu koju je dobio Heath Ledger i najbolju montažu zvuka Richard King. Nakon toliko uspešnog serijala usleduje Batman sa Ben Affleckom u glavnoj ulozi, ali ta ostvarenja nisu ispunila očekivanja. DC Universe je želao da vrati svog glavnog superheroja na velika vrata, pa smo tako dobili film The Batman sa Robertom Pattinsonom u ulozi mračnog viteza. Administrator Facebook stranice recenzije iz pakla Milan Kovačević kaže da je polovično zadovoljen novim ostvarenjem. Smatra da je film imao mnogo više potencijala, ali da posjeduje dobre segmente.
To je ovaj, pre svega, mislim na negativce. Paul Dano je recimo tu odradio poprilično dobru stvar, jer momak gde god da se pojavi zaista odradi uloge na majstorski način, tako i ovde. Znači, psihologija karaktera i sama njegova pojava je bila iznenadna, tako da mi je ona najsvetlija tačka. Pored Colina Farrella koji je tu bio u ulozi pingvina i zaista je takođe odradio fenomenalan posao, ali opet mislim da nije iskorišćen koliko je mogao da bude, ali to će nam pokazati sa ovom serijom koju su rekli da će da izbaca, da će on biti centralni karakter. Isto tako smatram da Andy Serkis, to je jedan stvar koja me onako poprilično razočarala u ulozi Alfreda Pennywortha, mislim da nije bio dovoljno iskorišćen, jer ako pogledamo glumce koji su bili uključeni u projekata, zaista su imena izvanredna, a njega iskreno smatram jedim od najviđenijih i najboljih tu, mislim da njegov karakter apsolutno neiskorišćen, tako da hoću da kažem da je ceo film imao izuzetno potencijala da bude mnogo više od onoga što je ispao.
The Batman se trenutno nalazi na prvom mestu box office liste kao film koji je zaradio najviše novca u 2022. Mladi sa kojima smo razgovarali uglavnom su zadovoljni novim ostvarenjem, ali smatruje da je film mogao da traje manje od 3 sata.
Novi film o Batmanu mi se i svideo i nije, ne mogu da se odlučim za samo jedan odgovor. S jedne strane, dužina filma, gubljenje fokusa, mislim da je ta priča mogla da se ispriča u nešto manje minuta. A sa druge strane, režija mi je bila super, svidjela su mi se scene borbi, svidjelo mi se što je sam Batman malo čovečniji ovaj put bio i svidio mi se par Zoe Kravitz i Pattinson, iako ih možda toliko ne obožavam kao zasebne glumce ili i nisam ispratio njihove karijere toliko.
Pa mislim da je drugačiji od ostalih Batmana što sam gledao, prvenstveno po tome što je u prvi plan stavljen detektivski prikaz Batmana i mnogo mi se svidjela taj ton mračniji, jednostavno noir, što bi rekli, pravi detektivski prikaz Batmana i njegovih veština kao detektiva. A i naravno vizualni i muzički skor je izuzetno bio fantastičan, tako da zaista toplo preporučujem svima da ga pogledaju.
Novi Batman je mračniji od prethodnog, definitivno više koncentrisan na samog Batmana nego na Bruce Wayne-a. Priča je dobra, mnogo likova je, da kažem, ujedinjeno u jedan film. Traje predugo, bolje da je napravljen iz tri dela da bi se fokusirao na određene likove više i da ljudima ne bi bilo previše da sede u bioskopskim sedištima. Pored toga, film poprilično drži pažnju, efekti su fenomenalni, kostim je odličan, glumac džene, ali se dobro snašao. Mislim da Robert Pattinson nije bio najbolji izbor za ulogu, ali se okej snašao.
Novi film Batmana, čiju ulogu mračnog viteza igra Robert Pattinson, u meni je budio nekakvu vrstu predrasuda, ali kada sam pogledao film i kada sam vidio šta je sve ili u njemu predstavljeno, zaista sam izašao iz bioskopa oduševljen. Pre svega što u filmu se prožimaju elementi dve grafičke novele, Batman Duga noć veštice i Batman godina prva. Jako je dobro predstavljen početak Batmana zaista, te znači njegove prve 2-3 godine, na koji način radi, na koji način se on pojavlja u Gothamu i kako se stvara legenda o njemu. I mislim ako će ovaj film imati nastavke, da će možda stati rame uz rame sa trilogijom, a da ne preterujem, možda čak bude bio i bolji. Tako da svaka preporuka i treba dati šansu i Batmanu i Robert Pattinsonu.
Što se tiče glavnog junaka, Milan smatra da je previše depresivno odrađen, ali pohvaljuje izvedbu Roberta Pattinsona.
Batman je po svojoj prirodi apsolutno mračan karakter i lik, ali ovdje je doveden do nekog čak emo nivoa sa uključivanjem Nirvanine pesme Something in the Way, koja je samo po sebi apsolutno depresivna, a ovdje je iskorišćena do te maksimalne depresije. Pattinsona, kojeg smatram legendom i glumačkom veličinom, mislim da je odradio dobar posao. I mislim da je ubacio taj mračni deo Batmanove psihe jako dobro, jer Batman, kao što već rekao, jeste mračan lik, ali ne toliko da pređe u emo. ali Pattinson je realno jako ozbiljan glumac i meni se odavno iskupio za Twilight sagu, pogotovo sa filmom od Roberta Eggersa The Lighthouse, Svetionik, gde je pokazao zapravo koliko je veliki glumac. Ovde i nije morao toliko da pokaže koliko je zapravo dobar, ali svidio mi se i nemam konkretno ništa da zamerim njemu, sam ja to da kažem, te depresivne strane koje je malo otišlo previše u mekano, a ne u osvetnički.
Naša emisija Stripovedač se takođe bavila novim Batmanom, a između ostalog zaključak je i da ovaj film najviše podsjeća na originalnu strip priču. Više o tome možete pronaći na YouTube kanalu Stripovedač. Mladim u Srbiji nedostaju znanja i veštine koji su neophodni za preduzetništvo. Kome se prvo obratiti, kako započeti svoj projekat, kao i kako realizovati sopstvene ideje i koji su potencijalni problemi koji će ih sačekati, neka su od osnovnih pitanja na koji mladi nemaju odgovor. Ovom temom bavila se studentkinja Mina Ilić, pa hajde da poslušamo taj prilog.
Profesor sa ekonomskog fakulteta i jedan od stanovnika poslovnog inkubatora Novi Sad, Milenko Matić objašnjava da je najbitnije da se ideja o pokretanju preduzeća razvije na pravi način.
Neophodno je krenuti od toga da li postoji problem, koliko taj problem boli i da li je neko spreman da plati da bi se taj problem rešio. Druga stvar su resursi, gde je najveću pažnju potrebno posvetiti timu i finansijama. Tim treba da bude multidisciplinaran, mora obuhvatiti članove koji imaju strasti i neophodna znanja koja će ih održati na okupu. Finansije se obično navode kao glavna prepreka. Pored ušteđevine banaka i drugih institucija za kreditiranje, imamo biznis anđele, različite fondove i takmičenja preko kojih se mogu prikupiti sredstva.
Mladi preduzetnik Đorđe Ivanković kaže da pokretanje sobstvenog biznisa donosi niz prednosti i mana, ali i puno stresa i odricanja.
Htio sam da pokrenem svoj biznis u svom gradu, odlučio sam se za nešto čega nema, pa sam otvorio pet shop. Za pokretanje određenih poslova kao što je trgovina ne postoji subvencije države, tako da sam ga otvorio isključivo iz svoje ušteđevine. Takođe nisam imao ni mogućnosti vraćanja novca kroz program Moja prva plata ili slično. Kako sam ušao u biznis samo sa svojom ušteđevinom, nisam zarobljen kreditima ili slično, samim tim i zarada je manja. Što se tiče papirologije, u tom trenutku APR nije bio ažuran, pa sam morao da idem od jedne do druge ustanove. Sa stečenim iskustvom nisam siguran da bih se opet upustio u tako nešto.
Iskustva su individualna, pa tako Aleksandra Dvorjan, jedna od osnivačica startup firme za video igre, je sa Agencijom za privredne registre imala pozitivno iskustvo.
Kretanje, znači, kroz ceo postupak registracije nije komplikovan, tu su ljudi da pomognu i samo deluje kao veliki posao. Oni ko je zainteresovan da to sve obavi sam, da se kreće, da se time pozabavi, može, a jako je mnogo i onih firmi koje nude da za naknadu, naravno, samostalno to sve organizuju za firmu, odnosno za ekipu koja želi da otvori firmu. Kada je reč o procedurama, u slučaju da se neko ko nije pravnik ili ko nije angažovao stručno lice time pozabavi, u Agenciji za privredne registre postoji pravna služba i svaki put kada smo imali tu situaciju da je trebalo izvršiti neke promene s papirologijom, odnosno dokumentacijom koju sam lično prikupila i smatrala da je adekvatna, odlazila sam i kod pravnice da proverim regularnost.
Mladi nisu upućeni u pokretanje i razvijanje biznis ideje, ali bi se za savjet najprije obratili iskusnim prijateljima.
Zapravo nisam nikada razmišljala o tome što je potrebno za pokretanje svog biznisa.
Ne znam, nisam baš najbolje upućena. Mislim da se mladi ne edukuju dovoljno o tome.
Ja iskreno ne znam što je potrebno da bi se pokrenulo svoje preduzeće i nikada nisam razmišljala u tom pravcu. Mada imam dosta prijatelja koji su pokrenuli neke svoje male biznise i verovatno bih njih kontaktirala.
Pa meni je nekada bila želja da otvorim kao svoj kafić ili restoran, ali iskreno ne znam šta mi je sve potrebno za to i nisam sigurna da li bi se upustila u taj proces.
U toku ove godine mladi koji se odluče da pokrenu svoj biznis mogu da računaju na pomoć države. Iz budžeta države mogu dobiti do 35% bespovratnih sredstava od ukupne vrednosti ulaganja. Sredstva opredeljena programom namijenjena su za financijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, malim i mikroprivrednim društvima koje su registrovane u Agenciji za privredne registre najranije 5 godina u odnosu na godinu podnošenja zahtjeva.
Need that, beautiful, for me. Oh, get it, I said I want that. Need that.
Ako nas pratite redovno, a verujem da nas pratite redovno, znate da imamo i rubriku Nedeljni vodič, odnosno koje događaje biste mogli da posetite. Vratno ste i primetili da u posljednje ima, ako ima dosta događaja, a ništa izuzetak nije ni ova nedelja. Tako su petak 8. aprila u Belevar Buksu očekuje bend Veliki prezir, Marcello nastupa u Domu kulture, Fuego Žurka Vas očekuje u KC Labu, Huba Buba Žurka je u Gerili, tri novosadska benda Neospeh, Bomber i BMS sviraju u Domu B612, a poznati dvojac After Affair vrti u tunelu. U subotu 9. aprila Kanda Kođe i Nebojša sviraju u Fabrici, Metallica tribute band Black svira u Gerili, Šinobusi promovišu album Nismo nikud ni krenuli u London pubu, Vlada Janjić, SMT NG i Nikola Vermić vrte u klubu Tunnel, a Fakir vrti u KC Labu. Love Like Blood Dark Party vas očekuje u Rusinskom kulturnom centru Matka. Promocija aktivističkog časopisa Kontranapad vas očekuje u CK13, a Elektropop žurka je u Novosadskom sajmu. Ako vam i to ništa nije dovoljno, evo u nedelju 10. aprila imate Altab žurku koja je u KC Labu. Pored toga, naravno, za vas je tu uvek o radio, uvek imamo nešto zanimljivo i mnogo dobru muziku, tako da možete tako da provedete nedelju.
Run for your life with me. In and out.
to bi bilo to za ovaj pop-up. Sljedeće nedelje se vraća Marko, vraćamo se u neku normalu i naš standardni format. Tako da će biti već dosta zanimljivije. Nadam se da vam nije bilo toliko naporno da slušate samo mene i previše monotono, ali sljedeće nedelje, kao što sam rekao, vraća se Marko. Ja, mi se slušamo u utorak od 11 časova samo na O radiju.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.